Bugungi suhbatimizning mavzusini eshitib aslo hayron bo'lmang. Bu mavzu biroz g'alati bo'lsa-da, ayni haqiqat. Ajdodlarimiz qilgan gunoh bizga ta'sir qiladi. O'sha gunohning ta'siri esa hayotimiz eshigini ochib qo'yadi. Xudo bolalarni ruhan ota-onalar orqali himoya qilishni xohlagan. Ota-onalarning farzandlarini himoya qilishi xuddi soyabonga o'xshaydi. Qancha qattiq yomg'ir yog'masin, agar bola soyabon tagida bo'lsa, xol bo'lmaydi. Ammo agar soyabonning qayeridadir teshik bo'lsa, teshik bor joydan bolaning ustiga suv tomadi. Bolaning boshqa joyi quruq bo'lsa ham, aynan teshik ostidagi joyi xol bo'ladi. Agar ota bilib turib gunoh qilsa, himoyadan, ya'ni soyabondan teshik ochgan bo'ladi. Soyabon tagidagilarning ham o'sha joyi zaif bo'lib qoladi. Agar ota qandaydir gunohi orqali yovuz ruhlarga eshik ochgan bo'lsa, bolalar ham xuddi shu yovuz kuch ta'siriga zaif bo'lib qoladi. Bolalar ajdodlarining gunohlari uchun aybdor bo'lmasa ham, ajdodlar qilgan gunoh keyingi avlodni yovuz kuchga ega qilib qo'yadi. Bolalarni himoyasiz qoldiradi yoki o'sha ma'lum bir gunohga chidamsiz qilib qo'yadi.
Biz bu merosning ta'sirlarini to'xtatishimiz mumkin. Biz bilganimizcha, ularning qilgan gunohlari uchun birma-bir tavba qilishimiz kerak. Xoshning qudrati bilan biz ajdodlarimiz gunohi bilan o'zimizning o'rtamizga uning qoni bilan chiziq tortishimiz kerak. Shu yo'l bilan biz ular qilgan gunohlarining kuchini hayotimizdagi va bolalarimizning hayotidagi ta'sirini to'xtatamiz. Gunohimiz bolalarimizning hayotida shaytonning hujumlariga eshik ochsa, Xudoning himoyasi esa bolalarimizni uning g'amxo'rligi tufayli ishonchli himoya ostida o'stiradi. Buni esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Meni sevib, amrlarimga amal qilganlarning minglab avlodlarigacha o'z muhabbatimni ko'rsataman.
Tavrotning 5 ta kitoblardan biri bo'lgan Chiqish kitobining 20-chi bobi, 4-chi va 6-chi oyatlarda o'zlaringa hech qanday butni yoki osmonda, yo yerda, yo yer ostidagi suvda mavjud bo'lgan biron narsaning shaklini yasamang. O'sha xudolar yoki butlarga sajda qilmang, xizmat qilmang. Men egangiz Xudo. Sizlarning sevgingizni boshqa xudolar bilan baham ko'rmaydigan xudoman. Mendan nafratlanadiganlarni jazolayman. Ularning gunohlari oqibatlarini bolalariga, nabiralariga va chevaralariga olib kelaman. Lekin meni sevib amrlarimga rioya qiladiganlarning ming-ming avlodlariga sobit sevgimni ko'rsataman, deb yozilgan. Shunday qudratli xudodan qo'rqmaslik va uning amriga bo'ysunmaslik ahmoqlikdan boshqa narsa emas. Sulaymon payg'ambarning Matallar kitobida Xudovandan qo'rqish donolikning boshidir deb yozilgan edi. Undan qo'rqadigan har bir kishi uning amrlariga shak shubhasiz amal qilishi kerak.
Yana Chiqish kitobining 34-chi bob 7-chi oyatida ming-ming avlodlarga sobit sevgimni ko'rsatib beraman. Fosiqlikni, isyonni va gunohlarni kechiraman, lekin aybdorlarni aslo jazosiz qoldirmayman. Men ularni jazolab, ularning gunohlari oqibatini bolalariga, nabiralariga va chevaralariga olib kelaman, deb yozilgan. Xudovand bizga atrofimizdagilar orqali to'g'ri ishlar qilishga undaydi. Uni tanib bilishga, unga yaqin bo'lishga va uning irodasiga ko'ra hayot kechirishga undaydi. Ammo doim ham uning da'vatlarini eshita olmaymiz. Suhbatimiz oxirida bir oyatni e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun yer va osmon guvoh. Men oldingizga hayotni va o'limni, barakani va la'natni qo'ydim.